Bine, ajungem la Cuvântul lui Dumnezeu și, ca de obicei, voi începe cu același lucru. Eu cred că Dumnezeu nu numai că vrea să-ți vorbească, dar deja ne-a vorbit în dimineața asta, nu? Dumnezeu ne-a vorbit deja în dimineața asta în timpul de laudă și am savurat prezența Lui. A fost superb. Este? Este bine să trimitem echipa noastră de laudă mai des în Anglia și astfel să beneficiem noi ca biserică de calitate în laudă. Mulțumim și celor din SeedCap de fiecare dată când ne întâlnim cu ei. Ei au făcut acest lucru posibil, au plătit totul și drumul și dus și întors și mâncare și cazare și sunt foarte, foarte generoși cu noi, așa că atunci când vor veni din nou în Brașov, noi o să facem același lucru, nu? Ok. Da, a zis o persoană. Bun. Haideți să ne rugăm la început. Tată, vrem să auzim cuvântul Tău și vrem să fim deschiși. Vrem să Te rugăm să ne vorbești personal și să continui acest lucru, așa cum ai făcut-o și în timpul de laudă și acum Te rog să vorbești. În numele Lui Iisus. Amin. O să încep într-o secundă, când dați voie. Pentru că nu prea mai este mult timp. Bine, o să încep tot prin ceea ce a spus David Holden când a fost ultima oară aici, acum vreo două săptămâni. Am avut un weekend deosebit și el a și predicat la biserică. Poate nu știți, am avut un timp și cu prezbiterii împreună cu el, a fost și la training, dar ceea ce vreau să spun acum este că sâmbătă seara am avut o întâlnire cu liderii și a fost o seară foarte, foarte plină de Duh. A fost o seară în care Dumnezeu a vorbit și eu am simțit că acel cuvânt pe care David Holden l-a adus liderilor noștri la CCB este profetic și este profetic pentru noi ca biserică. Și aș vrea câteva lucruri să vi le aduc aminte celor care ați fost sâmbătă la întâlnire și cei care n-ați fost. O să spun așa în mare, în câteva linii, ce ne-a spus David Holden. David Holden a spus că viața noastră de creștin este ca o alergare. Asta știm cu toții, am citit în Pavel, în epistolele lui Pavel, că viața noastră este o alergare. Ceea ce David Holden a spus este că această alergare este o cursă lungă. Nu este o cursă scurtă, nu este un sprint, este o cursă lungă. Și dacă voi urmăriți acele curse la 3.000, la 5.000 cu Doina Melinte pe vremuri, după aia Gabi Sabo și așa mai departe, mai sunt și cursele de maraton. Însă viața noastră de creștini este o alergare și o cursă lungă. Nu știu unde te afli tu acum, poate ești chiar la început, poate deja ești la mijloc, poate ești spre sfârșitul alergării. Vreau să spun că această alergare nu are nimic de a face cu vârsta, poate că ești tânăr și spui am încă mult de alergat, dar poate ești și în vârstă și de-abia te-ai întors la Dumnezeu și poate nu mai ai foarte mult de alergat. Nu știu exact unde te afli în cursa ta, însă ceea ce a spus David Holden este următorul lucru și eu cred că acest mesaj este profetic pentru noi. El a spus că indiferent de cum alergă cei din jurul tău, cei din stânga și din dreapta, tu trebuie să alergi. Unii poate dintre ei au obosit. Pe la jumătatea cursei ești cel mai ispitit și te gândești, măi, o să ajung la sfârșit, o să reușesc. Nu prea mai reușesc, sunt destul de obosit, nu cred că voi ajunge la final. Și ispitele apar atunci când ești la mijlocul cursei. Alții au început alergarea asta ca un sprint. Este o cursă lungă, dar au alergat ca un sprint. Și au început tare, au început bine și au obosit. Această alergare nu este un sprint. Și poate în viața lor au crescut brusc și te întrebi astăzi unde sunt. Unde mai sunt acești oameni, au alergat bine, dar nu mai sunt între noi. Poate o parte dintre ei. Alții poate alergă și nu mai știu de ce alergă. Băi, m-am apucat de alergat, dar nu mai știu de ce alerg. Alții ați intrat într-o rutină și alergat și alergat și intri așa într-o rutină. Eu știu că și eu alergam, îmi plăceam să alerg mult și eram unul dintre cei mai buni la rezistență, de fapt, nu o să mai zic, că după aia ziceți că mă dau mare. Știu că nu se vede. Dar am alergat foarte mult și îmi plăcea să alerg curse lungi. Și la un moment dat intri așa într-un ritm și aproape că alergi, ești ca un motor, sacadat așa, teleghidat și totul se întâmplă de la sine. Nu știu cum ești tu acum în alergarea ta, poate te afli într-o rutină. Unii alergă cu sila, dar nu cum mergea Petru cu sila la evanghelizări, alergă cu sila. Ok? Poate părinții, hamă la biserică, poate liderii tăi, liderul tău de grup mic, hamă la biserică. Și vii la biserică, dar vii cu sila. Ok? Nu știu unde te afli în alergarea ta, dar Dumnezeu în dimineața asta vrea să ne vorbească, eu cred acest lucru. Astăzi o să ne uităm la Pavel și la un personaj foarte important din Noul Testament. Îmi place mult acest personaj și aș vrea astăzi să ne uităm curt la el. Și atunci când ne uităm la Pavel, noi trebuie să realizăm ce contribuție substanțială a avut Pavel la schimbarea acestei lumi. Tu poate spui, cum adică Pavel a schimbat lumea sau a avut o contribuție substanțială la schimbarea lumii? Dani, tu ești un predicator și predicatorilor le place să exagereze. Dar vreau să vă spun că Pavel într-adevăr a avut o contribuție substanțială în istoria lumii. Gândiți-vă numai astăzi, în dimineața asta, câți au citit epistolele lui. Gândiți-vă câte milioane de oameni astăzi predică din epistolele lui Pavel. Gândiți-vă acest lucru de-a lungul secolelor, câți oameni au fost schimbați și transformați de scrierile lui Pavel. Gândiți-vă la Occident, la Europa, dacă vreți. Cât de schimbat a fost Europa din cauza acestor scrieri. Reformatorii au predicat aceste cuvinte pe care Pavel le-a scris cu 2000 de ani în urmă. Pavel a avut o contribuție substanțială în istoria omenirii. Este un personaj foarte important. Și vreau să spun că acest Pavel, chiar dacă a influențat foarte, foarte multă lume și te-a influențat pe tine și ți-a schimbat ție viața, Dumnezeu, prin scrierile lui, prin faptul că Duhul Sfânt ți-a iluminat mintea și ți-a deschis ochii și ai înțeles ce a vrut să spună Pavel, Pavel a fost un simplu om ca tine și ca mine. Realizezi acest lucru. A avut o chemare specială, dar Pavel a fost un om simplu ca tine și ca mine. Și aș vrea să facem o scurtă biografie a vieții lui, să trecem, să zic așa, în revistă câteva din punctele importante din viața lui. Într-un mod natural, ai începe cu nașterea lui, dar Pavel începe mai devreme. Ai spune, s-a născut la data de. Dar Pavel, dacă deschideți împreună cu mine și chiar va juca în Galateni, capitolul 1, versetele 15 și 16, Pavel spune acolo, dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte încă din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a dorit să-l descoper pe fiul său în mine ca să-l vestesc printre neamuri. Și spune versetul 15, care m-a pus deoparte încă din pântecele mamei mele. De aceea aș vrea să încep cu viața lui Pavel înainte de să fi născut el, să se fi născut el. Pentru că Dumnezeu a avut un plan cu Pavel deja înainte ca el să apară. Ok? Dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, capitolul 13, un lucru similar se întâmplă când Pavel, împreună cu Barnaba, cu Niger și cu al patrulea presbiter din biserica din Antioch, se rugau și posteau împreună, Duhul Sfânt a spus, puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba, pentru că am o lucrare pentru ei, să fac prin ei. Și aș vrea să mai deschidem într-un pasaj, și anume în Ieremia, un verset care mie îmi place foarte, foarte mult, ca să vedeți că Pavel n-a fost un tip foarte ciudat și n-a gândit diferit, ci poate a gândit diferit de alții, dar n-a gândit greșit. În Ieremia, capitolul 1, Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia să fie proroc și spune acolo în versetul 5, este unul din versetele preferate din Biblie, mă încurajează atât de mult când îmi dau seama că Dumnezeu are un plan cu viața mea și Dumnezeu are un plan cu viața ta deja înainte să te fi născut. Spune în versetul 5, mai înainte să te fi creat, în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte să fi ieșit din pântecele ei, te pusesem deoparte și te făcusem profet al neamurilor. Asta îi spune Dumnezeu lui Ieremia. Înainte să te fi născut, aveam un plan cu tine. Gândește-te, înainte ca tu să te fi născut, înainte ca Pavel să se fi născut, Dumnezeu a avut un plan cu el. Dumnezeu are un plan cu viața ta și o să vedem cum Dumnezeu l-a folosit pe Pavel și cum Dumnezeu ne poate folosi și pe noi. Aș vrea să ne uităm la chemarea lui Pavel, care a fost una specială. Chemarea lui Pavel a fost să predice iudeilor, evreilor, și a fost să predice și neamurilor. Ok? Și aș vrea să ne uităm la câteva lucruri care, sau câțiva factori care au influențat lui viața și aș vrea să încep prin primul punct și anume primul factor care a influențat viața lui Pavel a fost cultura în care a trăit și anume cultura grecească. Câteva date, Pavel s-a născut la, în anul 1 după Hristos, aproximativ, asta spun majoritatea, e destul de exactă data, 1 după Hristos, și s-a convertit s-a convertit în anul 32-33. Dacă ne gândim că Iisus a murit în 30 după Hristos, da, s-a născut în 4 înainte de Hristos, Pavel cu vreo 2-3 ani după ce Iisus a fost răstignit, s-a convertit la credință. A murit în 67 după Hristos în Roma și în timpul vieții lui a prins 5 cezari, l-a prins pe Augustus, pe Tiberius, Caligula, Claudiu și Nero, care a fost cel mai de temut, cel care a prigonit creștinii probabil cel mai mult. Locul lui de naștere este Tars, un oraș fortificat, un oraș foarte important. În acea perioadă era un centru cultural și mai mult decât atât era o rută comercială spre Siria. Deci un oraș destul de important. Unii spun că era atât de important din punct de vedere cultural, probabil al doilea din Imperiu după Alexandria. S-ar putea ca unii comentatori să exagereze, dar oricum una peste alta era un oraș foarte important și influent. Era un oraș universitar și filozofic, o grămadă de filozofi stoici, îi găseai în Tars. Avea un teatru mare și o arenă în oraș. Unii dintre comentatori spun că probabil Pavel, când era copil, s-a dus în aceste arene și a urmărit acele curse de cai, acele lupte, gladiatori, ce știu ce alte lupte au mai fost pe acolo, și s-a inspirat mai târziu în scrierile lui, în epistolele lui. Din viața reală, să zic așa. Unii spun că probabil nu, pentru că era evreu și n-avea ce căuta acolo. Una peste alta, arheologii au găsit în acea arenă o secțiune specială numai pentru evrei. Deci s-ar putea ca Pavel să fi fost și acolo, nu este atât de important. În orice caz, meseria lui a fost făcător de corturi, făcea corturi. Era un tip bogat, pentru că se trăgea dintr-o familie bogată. Dacă locuiai în Tars, erai bogat, probabil ceva asemănător cu ce se întâmplă astăzi în Monaco. Dacă nu ai, cred că, 1 milion de euro în cont, nici n-ai voie să fii cetățean în principat. Deci un om vine dintr-o familie bogată și a învățat în Ierusalim, probabil, nu știu, la 10 ani undeva, în copilăria lui a ajuns în Ierusalim, poate și mai repede, și a învățat la picioarele lui Gamaliel. Al doilea factor care a influențat viața a fost cetățenia pe care a avut-o, cetățenia romană și toate avantajele care veneau împreună cu asta. Știm din Faptele Apostolilor 22 cu 27 că el era cetățean roman. Deși cultura atunci era predominată de cultura greacă, la putere, puterea militară, puterea economică, puterea politică, dacă vreți, erau romanii. Ei erau la putere și Pavel era cetățean roman, ceea ce înseamnă că cumva își dobândise această cetățenie, nu se știe cum, probabil că tatălui a fost cetățean roman și el a moștenit acest lucru. Cum a ajuns evreul acesta cetățean roman? Greu de spus. Dacă era făcător de corturi, poate a contribuit la campaniile militare ale Romei. Și atunci, dacă aveai merite deosebite, puteai dobândi această cetățenie. Sunt doar speculații. Cert este că Pavel a avut această cetățenie care împreună cu această cetățenie avea multe, multe privilegii. Dacă vă aduceți aminte, înainte de Revoluție, erau vizele. Sau cine putea să iasă din țară. Știu că cei din Occident circulau în stânga, în dreapta și noi ne duream să circulăm și nu puteam să vizităm lumea. Și după Revoluție am zis, în sfârșit putem să ieșim și noi în lumea largă. Dar de unde? Că trebuia viză. Până nu de mult, trebuia viză, trebuia să te duci la, ce știu eu, la ambasadă și să ceri o viză. Cam ceva de genul ăsta avea și Pavel, avea multe privilegii, se putea plimba prin Imperiu. Împreună cu această cetățenie avea și protecție, avea și dreptul de a apela la cezar sau la să fie judecat într-un mod drept. Al treilea factor este naționalitatea lui. El a fost evreu, clar. Și în Filipeni, capitolul 3, versetul 5, dacă deschideți, veți citi următorul lucru. Pavel vorbește despre el și spune că este evreu din evrei, circumcis în a opta zi, beniamit, unul din triburile cele mai bine văzute, fariseu, făcea parte din crema, să zic așa, iudaismului și vorbea, probabil limba lui maternă era aramaica, care se vorbea atunci în Israel. De ce spun acest lucru? Dacă vă aduceți aminte, Pavel vorbește despre convertirea lui în Faptele Apostolilor, capitolul 26. Și acolo, la un moment dat, în nebunia lui de a persecuta biserica, Dumnezeu îi pune piedică și Pavel cade la pământ și aude o voce. Și acea voce îi spune: Saul, Saul, de ce mă prigonești? Vreau să știți că acel pasaj este în aramaică, limba lui maternă. Dumnezeu, când s-a întâlnit cu el, i-a vorbit pe limba lui. Era fariseu, a învățat la picioarele lui Gamaliel, cum am spus, unul din învățații lui Israel în acea perioadă. Așa că probabil era destul de strict în calea lui, ortodox, am spune noi, sau ultra-ortodox, și locuia în Ierusalim. Dumnezeu ia însă acest trecut al lui Pavel și îl folosește spre gloria lui. Dumnezeu ia trecutul tău și îl folosește spre gloria lui. Aș vrea să tragem câteva concluzii chiar acum la introducerea asta. Indiferent cât de departe ai fost de Dumnezeu, indiferent cum ai trăit înainte să-L cunoști pe Dumnezeu, Dumnezeu avea viața ta în control, așa cum avea viața lui Pavel în control. Tu te gândești că am trăit fără Dumnezeu și Dumnezeu și-a întors privirea de la mine, dar Dumnezeu în suveranitatea Lui urmărește totul și are totul în control. Și Dumnezeu poate folosi acele lucruri importante, evenimente importante, acei factori care au contribuit la ceea ce ești tu astăzi și le poate întoarce și le poate folosi pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta a făcut cu Pavel. Pavel știa greaca, știa ebraica, cunoștea foarte bine obiceiurile în iudaism, cunoștea foarte bine cultura greacă și Dumnezeu a luat aceste lucruri și le-a folosit. Ceea ce vreau să spun, în dimineața asta poate te gândești, păi nu-mi place familia în care m-am născut, de fapt nu-mi place țara în care m-am născut, Dumnezeu poate a făcut o greșeală. Poate gândești, părinții mei n-au fost cei mai buni părinți, nu știu exact ce gândești tu. Dar vreau să spun un singur lucru. Dumnezeu nu face greșeli. Poate n-ai avut o familie, poate ai avut numai un părinte, poate n-ai avut niciun părinte. Vreau să spun un lucru, Dumnezeu nu face greșeli. Dumnezeu ne pregătește deja înainte ca noi să-i spunem, te primesc în inima mea ca Domn și Mântuitor. Dumnezeu poate lua tot trecutul tău și îl poate schimba și îl poate folosi spre gloria Lui. Și de aceea nu spune în dimineața asta, bă, m-am născut în România. Știți cântecul ăla? M-am născut în familia asta, sau ce știu, în familia aia, sau în cartierul ăla, sau în orașul ăla. Dumnezeu poate lua cele mai nasoale experiențe ale tale și le poate folosi spre înaintarea împărăției Lui. Toate au un scop în planurile lui Dumnezeu. Ok? Dacă ne întoarcem la Pavel, Pavel a trăit la începuturile bisericii și în Faptele Apostolilor citiți de Marea Prigoană, dar vreau să vă spun un lucru, acea prigoană n-a început din prima. Dacă citiți atenție în Faptele Apostolilor, veți constata câteva lucruri foarte interesante. Iisus a fost răstignit, a murit, a înviat și ucenicii l-au văzut. Au fost cel puțin doi factori care au contribuit la faptul că acești ucenici au fost plini de râvnă și plini de îndrăzneală în a predica cuvântul. În primul rând, l-au văzut pe Hristos înviat și, în al doilea rând, au avut experiența de Rusalii. Și atunci ei ce au făcut? L-au văzut pe Hristos, l-au văzut înviat. Duhul Sfânt a venit peste ei și au avut curaj și îndrăzneală și au predicat cuvântul. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ei creșteau. Creșteau pe zi ce trece. Creșteau numeric. Și nimic nu s-a întâmplat. Până în capitolul 4, când ăștia s-au trezit la realitate și au dat seama că lucrurile încep să-i depășească și atunci au început să-i amenințe. Dar în prima fază vreau să realizați, biserica nu a fost persecutată foarte scurt timp, apoi au fost amenințați și la sfârșit au fost persecutați. Dar au fost trei lucruri probabil care au atras atenția oamenilor care locuiau în Ierusalim. Și anume, în primul rând, predicarea lor, cum v-am zis, predicarea lor și curajul lor. Al doilea lucru care probabil le-a atras atenția a fost faptul că se întâmplau semne și minuni în mijlocul lor. Țineți minte, s-au dus la templu și acel olog a fost vindecat. Și al treilea lucru, probabil, dragostea dintre ei. Și a existat o perioadă când ei au crescut și Biblia spune că erau bine văzuți de întreg poporul. Găsiseră trecere, cum scrie în Noul Testament, înaintea oamenilor și au crescut. La început, probabil, unii din iudei se bucurau că această sectă nouă crește. Pentru că ce citiți în Noul Testament, în Faptele Apostolilor, citiți că erau în fiecare zi nelipsiți în case și în templu. Și pentru unii afacerile mergeau foarte bine, făceau bănuți. Faptul că, virgulă, creștinii veneau la templu era un lucru bun, poate unii dintre ei care trăiau într-adevăr și îl căutau pe Dumnezeu și erau cu inima sinceră, se bucurau că oamenii veneau la templu. Însă, nu foarte târziu, dacă deschideți în Faptele Apostolilor, capitolul 7, veți citi despre Ștefan. Ștefan era un tip plin de Duhul Sfânt, era unul din diaconi și ni se spune despre el în capitolul 6 cu versetul 10. O să caut acum. Dar nu puteau să se opună înțelepciunii și Duhului care vorbea prin el. Asta se spune despre Ștefan, un tip foarte, foarte înțelept. Și la un moment dat este acuzat și este adus înaintea oamenilor mai marilor din Ierusalim și începe și ține un discurs. Ține discursul care este consemnat în Faptele Apostolilor, capitolul 7. Una peste alta, dacă vă uitați în mare peste acest discurs, veți constata câteva lucruri. El spune, Dumnezeu a fost cu Avram, părintele nostru, când încă era în Mesopotamia. Dumnezeu era cu el acolo. Apoi începe și vorbește despre Iosif și spune, Dumnezeu era cu Iosif în Egipt. Și voi poate vă gândiți, da, și care-i treaba? Mergem mai departe și spune, Dumnezeu era cu Moise în deșert și i-a apărut și i-a spus, eu sunt cel ce sunt. Și te gândești, ok, și care-i treaba? Păi, treaba e următoarea. El spune și citează acolo din unul din psalm și spune, voi vreți să-mi zidiți mie o casă? Nu știți că pământul este așternutul picioarelor mele? Cu alte cuvinte, ce spunea Ștefan este, măi, Dumnezeu nu este limitat de templul vostru. Dumnezeu este pe peste tot. A fost cu Avram, a fost cu Iosif, a fost cu Moise și el nu este numai aici. Și asta a fost blasfemie pentru ei. De aceea l-au ucis și citiți asta în capitolul 7. Prima oară când apare Pavel în scenă este în capitolul 7, versetul 58. Spune acolo că la picioarele unui tânăr, cei care l-au ucis pe Ștefan au pus hainele lor. Acum, poate spui bine, Pavel, Saul, nu a fost foarte activ în uciderea lui Ștefan, însă probabil a fost destul de activ. Chiar dacă el n-a aruncat cu nicio piatră, ceea ce nu știm, el a fost cel care și-a dat acordul. Cineva trebuia să spună blasfemie și s-ar putea să fi fost chiar Pavel. Și oamenii au adus hainele la picioarele lui și s-au dus după aia să-l chilărească. Nu se știe, în orice caz a fost martor la moartea lui Ștefan. Ștefan, în ultimele lui cuvinte, strigă către Dumnezeu și spune, Doamne, iartă-i și nu le ține în seamă păcatul. Este interesant că această rugăciune este consemnată acolo. Pentru că nu după mult timp, acela care a fost martor, când Ștefan a fost ucis, se convertește și devine Pavel. Așa de repede a fost ascultată rugăciunea lui Ștefan. Dacă vă uitați, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 10, Pavel era un mare persecutor. Și în 1 Corinteni, capitolul 15, cu 10, dacă luați notițe sau ascultați pe net, veți găsi pasajul acela în care Pavel spune, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Pavel regretă trecutul lui. El aici, întors la Dumnezeu, scrie deja epistole și își dă seama că nebunia lui de a persecuta biserica îl persecuta pe Hristos. În Efeseni, capitolul 3, versetul 8, spune despre el, eu sunt cel mai mic sau cel mai din urmă dintre apostoli. Pavel s-a simțit probabil cu musca pe căciulă, a regretat mult acei 2-3 ani de persecuție. Și în 1 Timotei 1, capitolul 1, versetul 15, spune că sunt cel mai păcătos din toți păcătoșii, pentru că am persecutat biserica. Pavel realiza acum și mă întreb oare de ce zicea acest lucru. În râvna lui pentru iudaism, în râvna lui de a-l salva pe Dumnezeu de această sectă, ajunge la o limită a brutalității de nedescris. Și dacă citim împreună în Faptele Apostolilor, capitolul 9, vă rog să deschideți, versetul 1, spune acolo, între timp însă Saul încă sufla, adică Pavel sufla amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la mai mari, la marele preot și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, cum că dacă Dacă, nu era sigur, dacă i-ar găsi pe unii care aparțin căii, atât bărbat cât și femei, se aducă legați în Ierusalim. Pavel, în Fapte 26, spune că a persecutat biserica în mai multe orașe. În mai multe orașe. N-a fost doar Damascul. Dacă citiți cu atenție acolo, veți vedea că a fost în mai multe orașe. Și aici s-a dus la mai marele preotul și a zis, mă duc și până la Damasc. Poate găsesc pe unul. Zice aici, dacă găsesc pe vreunul. Nu era sigur. Dar în râvna lui și în prostia lui s-a dus. Pavel era un om care nu făcea lucrurile pe jumătate. Total, hotărât, determinat, toată energia vieții lui și-o canaliza să-L slujească pe Dumnezeu. Ok? Cu ghilimele de rigoare atunci. Nu-i făcea deloc un serviciu. Toată viața și-a dedicat-o acestui scop. Și în râvna lui a făcut multe victime. De ce a făcut oare acest lucru? În mintea lui Pavel, un Mesia răstignit nu putea să încapă. El nu putea să conceapă acest lucru. El știa Vechiul Testament, cunoștea psalmii, probabil știa pe de rost părți mari din Vechiul Testament. Și știa că cel care este atârnat pe lemn este blestemat, este anatema. Și de aceea el nu putea să înțeleagă cum acest Hristos este Mesia. Ăștia sunt niște mincinoși, mă voi duce și voi persecuta oriunde. Îi voi găsi din gaură de șarpe, îi voi scoate și îi voi ucide pe toți. Vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Acesta era Pavel. Și asta a făcut. Pentru că el n-a înțeles un lucru, că Hristos s-a făcut blestem pentru noi, ca noi să fim liberi. Unii comentatori spun că noi nu știm exact cum a fost Pavel. Nu știm pentru că probabil și voi ați citit cărți și câteodată citești opere literare și te gândești și încerci să-ți imaginezi așa cum e autorul și după aia poate e un contemporan și îl vezi la televizor și îți dai seama, bă, stai mă că ăsta e puțin altfel decât mă gândeam. Dar despre Pavel eu cred că putem ști sigur cum era. De ce? Pentru că Biblia nu minte. Și Biblia spune și are consemnate toate acțiunile lui, toată viața lui sau o parte mare din acțiunile lui. Putem să știm cum era Pavel pentru că vedem ceea ce a făcut el, ceea ce a realizat el. Unul la mână și doi la mână putem ști cum a fost Pavel pentru că avem epistolele lui. Și acolo vedem inima lui Pavel și acolo vedem dorința lui Pavel pentru biserici. Și aceea noi putem ști cu siguranță în mare așa cum era Pavel. Ok? Aș vrea să ne uităm la patru caracteristici ale lui Pavel și cu asta o să și închei. În primul rând, Pavel era un om intelectual, un tip foarte abil și cred că am putea să-l punem alături de giganții acestei lumi. Aduceți aminte ce am spus la început? Foarte mulți oameni au fost influențați de el de-a lungul secolelor. Pavel a contribuit mult la schimbarea societății pe care astăzi o vedem. Multe rezultate bune pe care le vedem sunt datorită scrierilor lui Pavel. A fost un geniu teologic de prim rang. A fost un tip foarte, foarte cu minte ascuțită, clipitoare. Și ceea ce a făcut Pavel extraordinar, a reușit să înțeleagă lucrarea lui Hristos și să o scrie și să o dea mai departe, să o explice. Poate în mare parte acest lucru s-a întâmplat, multe revelații le-a avut în ziua în care s-a întors la Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a pus piedică și a spus până aici, ai fost un persecutor al bisericii, vei fi unul care va predica. Și a avut revelații, și anume că Dumnezeu alege. Degeaba te duci tu spre Damasc și vrei să prigonești biserica. Dumnezeu i-a pus piedică și a zis până aici. Și Pavel scrie în Galateni, deja dinainte să mă nasc, Dumnezeu avea un plan cu mine. Multe din aceste revelații, legate de predestinare poate, sau legate de harul lui Dumnezeu, care este nemeritat. Pavel a primit nemeritat. El merita cu totul altceva. Judecata lui Dumnezeu pentru ceea ce făcea. În scrierele lui, în acea întâlnire cu Hristos, el a avut multe revelații. Ok? Și Petru scrie în 2 Petru, capitolul 3, cu 16, v-aș ruga să deschidem împreună. Spune despre Pavel, căci așa cum face în toate scrisorile lui, vorbește despre Pavel, când vorbește despre aceste lucruri, în ele sunt lucruri greu de înțeles, pe care cei neștuitori și nestatornici le interpretează greșit, ca și celelalte scripturi. Este interesant că deja foarte, foarte timpuriu scrisorile lui Pavel, epistolele lui Pavel sunt validate ca scrieri. Vedeți ce scrie aici? Petru scrie ca și celelalte scrieri. Se referea la scrierile Vechiului Testament. Este o validare a unui apostol care a fost cu Iisus și spune, băi, ce scrie ăsta, scrie bine. Nu le înțelegem pe toate, arumând minte extraordinar de ascuțită, nu le înțelegem, dar zice bine. Și asta face. A fost un tip intelectual, a fost un tip foarte deștept. El a reușit cumva să, în epistolele lui, să vorbească despre mărăția lui Dumnezeu, să vorbească despre dragostea și mila lui Dumnezeu și să vorbească despre inima ta și despre inima mea. Doilea lucru, Pavel a fost un predicator al harului. Acel har care îl primești gratis, nu din cauza faptelor. Aduceți aminte ce v-am spus, că Dumnezeu i-a pus piedică. A primit acel har pe gratis, fără să fi lucrat. Okay? El a fost ales și a fost scos afară, cum să zic eu, din mijlocul religiei, da? Deci din mijlocul legalismului, mai rău decât atâta nu se putea din partida fariseilor. A fost scos afară și Hristos i s-a revelat și a spus, prin har ești mântuit, prin credință. A fost un predicator al harului pe care omul îl primește gratis, pe care omul nu-l poate primi, nu-l poate dobândi prin forțe proprii, nu-l poate câștiga, nu-l poate atinge, ci este har care îl primești pe gratis. Și asta a predicat el tot timpul. De ce? Pentru că și-a dat seama, măi, eu am fost unul care a persecutat biserica, dar mie mi-a fost dat har. Mi-a fost dat har, har după har. Și a predicat acest har oriunde. Suntem justificați și îndreptățiți prin credință, nu prin fapte. Asta a fost teologia lui Pavel. Și dacă țineți minte, am predicat 6 luni din Galateni și versetul cheie a fost versetul 1 din capitolul 5. Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Rămâneți deștari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei. Pavel a predicat harul. Pavel a trăit harul. Pavel a experimentat harul. Al treilea lucru care aș vrea să-l scot în evidență despre Pavel este că a fost un exemplu în îngrijire pastorală. A fost un exemplu. Și când era departe și când era aproape, poți vedea inima lui Pavel în faptele apostolilor sau în scrierile lui. Haideți să deschidem pentru asta împreună și să citim în Filipeni, capitolul 4, versetul 1, să vedeți inima lui Pavel pentru cei din Filipii. Este uimitor. Filipeni, capitolul 4, versetul 1. De aceea, frații mei prea iubiți și dragi, bucuria și cununa mea, prea iubiților, rămâneți fermi în Domnul. Și când era departe, nu putea să le zică tetate, le scria, sunteți iubiții mei, sunteți dragii mei. A fost un păstor desăvârșit. Abordarea lui n-a fost una profesionistă ca în zilele astăzi, ci a fost una caldă, caldă, plină de dragoste. În 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7 și 8, versetul 11 și 12, Pavel scrie tesalonicenilor și le spune, am fost ca o mamă pentru voi. În versetul 11 și 12, ca un tată pentru voi. Avea această inimă de păstor. Și însăși epistolele sunt o dovadă a faptului că avea o inimă pastorală. Scopul lor este unul pastoral, să-i ajute în umblarea lor, să fie în unitate în ceea ce cred. A fost un tip extraordinar. Al patrulea lucru pe care vreau să scot în evidență și ultimul și cel care îmi place mie cel mai mult, este Pavel a fost un misionar, a fost un pionier și a fost un plantator de biserici. Nu doar că a fost un scriitor bun și un teolog extraordinar, nu că a fost poate un gânditor, ar spune unii, nici a spus despre el că ar trebui să ne fie milă de Pavel. Numai că a fost un tip care a scris atât de mult și a contribuit atât de mult la Noul Testament. Și poate vi-l imaginați că un tip care stătea în biblioteca lui, într-un scaun și înconjurat de cărțile lui, acele cărți care niciodată nu au fost vreodată atinse de română adevărată, reală, da? Undeva în lumea lui pierdut. Nu, Pavel a fost cu totul diferit. Au fost puțini, de fapt, în istoria bisericii care să fi muncit și să fi extins atât de mult împărăția lui Dumnezeu ca Pavel. Pavel a călătorit mai mult decât probabil majoritatea dintre noi. N-a călătorit cu avionul, Leo, chiar dacă nu ți-a plăcut, s-a dus cu căruța pe jos, cu măgarul, ce știu cu ce, dar a călătorit la greu, mai mult decât alții. Pavel a fost un tip care a slujit foarte mult bisericii și Pavel a fost un tip care a suferit pentru Hristos. Succesul lui a fost unul extraordinar masiv. Nu știu dacă realizați, între anul 46 și anul 57, în 10 ani de zile, Pavel a plantat biserici în 4 provincii mari. A plantat în Asia, în Ahaia, în Macedonia și în Galatia. A umplut aceste 4 provincii cu bisericile lui Dumnezeu. A fost un om care a călătorit extraordinar de mult. Și vorbea la sfârșitul vieții lui, în epistolele lui, ca și când lucrarea lui aproape este terminată. A muncit foarte mult. Și aș vrea împreună să deschidem în 2 Corinteni, capitolul 11. De la versetul 23 în jos. De Corinteni, capitolul 11, de la 23. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca unul este și din minți. Eu sunt și mai mult. Am trudit mai mult, mai mult. Am fost în închisoare mult mai mult. Am fost biciuit mult mai sever. Deseori în pericol de moarte. De 5 ori am fost primit de iudei, am primit de la iudei, 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori am naufragiat. Am fost o zi și o noapte în largul mării. Adesea am călătorit în pericole de râuri, în pericole din cauza tâlharilor, în pericole din cauza celor din neamul meu, în pericole din cauza neamurilor, în pericole în cetate, în pericole în pustie, în pericole pe mare, în pericole datorită fraților falși, muncind și trudind din greu, deseori neputând dormi, flămând și însetat, deseori fără hrană, în frig și fără haine. Și dincolo de alte lucruri era și preocuparea mea zilnică, îngrijorarea mea pentru toate bisericile. Pavel a fost un om extraordinar dedicat scopurilor lui Dumnezeu. Pavel a suferit foarte mult din cauza lui Dumnezeu, sau pentru Dumnezeu, mai corect. Pavel a fost un om atât de dedicat și Pavel a spus în una din epistolele lui, pentru mine a trăi este Hristos. Pentru mine a trăi este Hristos. Putem înțelege teologia lui Pavel, putem înțelege doctrina lui Pavel, putem să comentăm foarte bine și mult la diferite teme cu privire la teologia lui Pavel, dar nu știu cum putem citi aceste epistole și să nu vedem în spate inima lui Pavel. Nu știu cum putem citi și comenta aceste lucruri și să nu vedem în spate inima lui Pavel, dedicarea lui pentru Evanghelie. Cred că Dumnezeu dorește să fim ca niște Pavel, să spunem, pentru mine a trăi este Hristos. Ce înseamnă asta în mod practic? Asta înseamnă că familia mea, înseamnă că jobul meu, înseamnă că afacerea mea, toate sunt subordonate unui scop mai înalt. Pentru mine a trăi este Hristos. Și asta mi-a plăcut la Pavel extraordinar. Aș vrea să tragem câteva concluzii. Și aș vrea ca echipa de laudă să se pregătească. Dumnezeu te poate folosi și Dumnezeu poate lua trecutul tău și îl poate folosi spre gloria Lui. Ai înțeles acest lucru? Dumnezeu poate să facă asta. Din viața lui Pavel am înțeles împreună acest lucru. Câteodată stau și mă întreb câți au fost departe când Ștefan... au fost prezenți când Ștefan a fost ucis și l-au văzut pe Saul și au zis un lucru. Băi, ce mi-ar place mie să se pocăiască Saul ăsta. Bă, dacă Saul ăsta s-ar pocăi, mă. Bă, dacă ăsta s-ar pocăi. Nu știu câți oameni ai tu în viața ta la care te uiți și spui, bă, dacă ăsta s-ar pocăi, mă. Bă, dacă ăsta s-ar întoarce, mamă mie. Dar spui, imposibil. La Dumnezeu nimic nu este imposibil. Poate sunt oameni la care te uiți și spui, bă, dacă ăsta, mă, bă, dacă eu știu, prim-ministru, dacă președintele, dacă eu știu, primarul sau directorul de la școală sau trupa cu tare, bă, dacă s-ar întoarce ăla de la trupa aia, de la Metallica, bă, imposibil. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Asta este a doua concluzie. A treia concluzie este că atunci când vezi harul lui Dumnezeu sau când vezi păcatul tău, harul lui Dumnezeu lucrează în tine mai mult decât a lucrat în alții. Pavel spune, harul lui Dumnezeu a lucrat în mine mai mult decât în alți apostoli. Harul lui Dumnezeu, nu eu. Harul lui Dumnezeu a lucrat în mine. Când îți dai seama cât de păcătos ești, când îți dai seama că Pavel n-a fost deloc deosebit diferit de tine, când Dumnezeu i-a pus piedică în drum spre Damasc, într-o zi și ție ți-a pus piedică, poate n-ai căzut de pe cal, poate n-ai căzut din mașină sau dintr-o lebuz, dar Dumnezeu ți-a pus piedică și a zis până aici. De astăzi îmi slujești mie. De astăzi vei trăi total diferit. Dumnezeu ți-a pus piedică. Ai văzut păcatul tău. Poate tu n-ai persecutat biserica lui Dumnezeu. Poate ai scuipat câțiva pocăiți. Poate ai bătut pe unul, doi. Dar ai ucis pe cei care sunt frații tăi și te vei vedea cu ei, te vei întâlni cu ei în cer. Când vezi păcatul tău și vezi harul lui Dumnezeu, acest har al lui Dumnezeu ne face să lucrăm mai mult. Nu ne face leneși. Și ultima concluzie este, eu cred că Dumnezeu vrea să vorbească bisericii noastre. Haideți să ne ridicăm în picioare. Cred că acel mesaj al lui David Holden a fost un mesaj profetic. Aș vrea să încep să închizi ochii, aș vrea să te rog să închizi ochii, aș vrea să încep să te conectezi cu Dumnezeu, aș vrea să încep să vorbești cu Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu vrea să spună bisericii noastre și asta am simțit și în săptămâna de post și rugăciune, care apropo a fost superbă. Cred că Dumnezeu vrea să spună bisericii noastre și vrea să spună indivizilor, ție în parte, aleargă. Dumnezeu spune dimineața asta, aleargă cum n-ai mai alergat niciodată. Eu cred că Dumnezeu vrea să spună bisericii întregi, aleargă! Aleargă cum n-ai mai alergat niciodată. Nu te uita în stânga, nu te uita în dreapta, nu te opri din cauza unuia sau altuia, tu aleargă. Nu știu dacă ești obosit, nu știu dacă vii de silă, nu știu dacă n-ai chef de nimic, dar Dumnezeu în dimineața asta spune, aleargă. Harul meu ți este de ajuns, aleargă. Și dacă în dimineața asta vrei să-i răspunzi lui Dumnezeu și spui, Doamne, vreau să fiu și eu ca un Pavel, vreau să fiu și eu ca Pavel. Pavel i-a pus piedică, mi-a pus și mie piedică. Pavel a văzut harul tău în viața lui. Am văzut și eu harul tău în viața mea. Pavel a lucrat mult, Doamne, vreau să lucrez și eu mult. Și vreau să alerg. Și vreau să mă arunc înainte, cum spunea Pavel, spre premiul chemării cerești în Hristos Iisus, Domnul meu. În dimineața asta, cred că Dumnezeu vrea să vă provoace. Te provoacă într-un mod individual. Și spune, aleargă. Mă auzi? Aleargă. Nu mai sta în loc, aleargă. Prinde mâna mea și aleargă împreună cu mine. Doamne, în această dimineață, noi ca și CCB, am auzit cuvântul Tău profetic și noi spunem, Doamne, vrem să alergăm. Vrem să schimbăm stilul nostru de viață încât să fim niște alergători buni. Vrem să ne uităm țintă la Tine, care ești premiul nostru, care ești veșnicia noastră și vrem să alergăm. Doamne, Te rugăm să ne ajuți să alergăm bine, în numele Lui Iisus. Amen.